У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские улады не приводить у выконания черговые смертные присуды. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка «Сегодня у свете». Не меньше за 20 человек загинули при выбуху ля отделения милиции у Назрани. Еще 118 пораненные, сирот их 10 детей. Поводле улада в Ингушетии смертник на заминованной машине протаранил браму и уехал на территорию отделения милиции, где в этот момент отбывалось построение супрацовников. Поводле удокладненных звесток, могутность выбуховой прилады склала 200 килограммов тротилу. Будинок отделения разбуранный, пошкоджены сусідні жилые дамы. У Ингушетии обвешана трехдённая жалоба. У Атлантичном океане за 300 миль от островов Зеленого мыса знойдены сухогруз Arctic Sea с российскими моряками на борте. Как поведомил министр обороны России Анатоль Сердюков, экипаж сухогруза доставлены на российский войсковый корабель. Обставины здарения высветляются. Поводле министра, российцы здоровы, их не утримливали силой. Сухогруз, на борте якого был экипаж с 15 российцев, возник больше за 2 тижні тому. У Ірані улади наклали часовую заборону на випуск впливової опозиційної газети. Сьогодні газета «Етемат Емелі», орган партії одного з лідерів опозиції Мехді Карубі, не вийшла на загад прокуратури Тегерану. У цій газеті останнім часом були опубліковані матеріали об здеках, які, поводле шерегу свідченнів, зазнають у турмах опозиційні активісти. У Афганістані сьогодні останній день агітації перед президентськими виборами 20 жнівня. У Кабулі тисячі людей взяли уділ у демонстрації прихильників былого міністра заміжних справ доктора Абдули. Назиральники лічать його головним суперником дійного керівника країни Хамида Карзая. Ситуацію з безпекою напередодні виборів застається складаною. На повні країни таліби виступили з погрозами терактів на участках для голосування. Це був випуск новинов. Наступний слухайте праз півгодини.
У эфире «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» их обвинователи у несанкционованном пикете за растяжку некоррупции насупрать барановицкого гарвыканкаму. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смяротные присутствия суды и скасовать смяротное покарание. Усё гэта сёння на наших хвалях пазней, а зараз да іншай тэмы. Расейская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі з дымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Абодва бакі імкнуцца пазбегнуць шырокага скандалу. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Журналісту НТВ Алексея Малкова і Юрія Бабенку, які здымалі сюжет про зниклих опозиціонерів, вилетіли з Менску ночь на 15 жнівня. Поводле неофіційних крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктор Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмін і параіў звярнуцца на ўпрост да Алексея Малкова і Юрыя Бабенкі. Малкаў і Бабенка працуюць у праграме ЧП «Расследаванне». «Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем», – сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністерства замежних справ Беларусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця прес-служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані при МІД, у них акредитації нет.
А ось той, що їх виділили, це все-таки була депортація.
Я не знаю, у мене немає офіційної інформації, тому вот це я поки не можу вам нічого сказати.
Ніхто це робив, так само не знає.
Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Завадської і Зінаїди Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Алексея Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
Здесь гутор наш корреспондент Олег Грузделович. Дадам, что журналист Алексей Малков, ведомый уделом и подрыхтовцы телевизийных сюжетов, супрать былого керовника нафтовой компании ЮКОС Михаила Ходорковского, президента Украины Виктора Ющенки и одного из лидеров российской оппозиции Гарри Каспарова. В 2007 году Алексей Малков отримал с рук Владимира Путина орден за заслуги перед отчиной. Юрий Бабенко працует на НТВ оператором. Некольки годов тому специальный докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес опубликовал справоздачу, в якой обвинаватил наивысшейших державных чиновников Беларуси у перешкодах незалежному расследованию возникнения у людей. У 99-м годе зник был и министр внутренних справ Юрий Захаренко, был и старшиня Центральной выборчей комиссии Виктор Гончар и ягоны сябра бизнесовец Анатоль Красовский. У летку 2000-го года зник телеоператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский, який в середине 90-х был особистым оператором Александра Лукашенко. Поводле справоздачи Христоса Пургуридеса белорусские влады не провели належного расследования зникнення. Пургуридес заявил об своих подозрениях, что наивысшие державные чиновники сами могут быть утягнуты в это изникнение. В приватности он называл былых министра внутренних справ Юрия Сивакова и Юрия Навумова, былого генерального прокурора и старшиню Рады безпеки Виктора Шеймана, былого командира спецназа внутренних войск полковника Дмитрия Павличенко. Сваякі зніклых палітыкаў журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі зымітаваць раскрыццё гэтых гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Пра гэта яны заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску, дзе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Жонка зніклага амаль 10 гадоў таму Віктара Ганчара Зінаіда і маці зніклага журналіста Змітра Завадскага Вольга Завадская, якія давалі інтэрв'ю высланым з Беларусі журналістам НТВ, упэўненыя, што здымачную групу затрымалі менавіта з-за таго, што ўлады не хочуць, каб грамадству яшчэ раз нагадвалі пра справы зніклых, гаворыць Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я упэўненая, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі. 16 верасня будзе 10 гадоў. Мы даем уладзе часовы люфт – месяц. Падумайце і выступіце перад грамадскасцю. Гэтая тэма будзе гучаць, пакуль не будуць раскрытыя злачынствы.
Эти преступления не будут раскрыты.
Зінаіда Ганчар, Вольга Завадская і Ульяна Захаранка звернуліся ў ПАРЕ з просьбой добіцца парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага прокурора Рыгора Басілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. С просьбой ініцыяваць міжнароднае расследаванне гучных справ сваякі зніклых звернуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, прэм'ер-міністра Швецыі Фредэрыка Рэнфельта. Вольга Завадская падчас прэсавай канферэнцыі заявіла, што баіцца, каб справу яе сына не спынілі з-за тэрміну даўнасці.
Ні на адзін вопрос официальной власти.
Ні на одно пытанне ўлады і прокуратура нам не адказалі. Больш за тое, яны нам не далі разгорнутай пастановы, у якой бы яны нас апавясцілі пра следчыя мерапрыемствы цягам гэтых гадоў. Мы заўсёды атрымлівалі адпіскі, што следства вядзецца, але цела няма і справы няма. Страшна сабе ўявіць, што гэтыя справы за даўнасцю гадоў сыдуць у нябыт.
За даўнасцю лет уйдуць у небыцыя.
Намеснік старшыні БХК Гары Паганяйла паведаміў, што пасля разгляду тых дакументаў, якія маюць сваякі ў справе выкрадання з метра Завадскага, ён пераканаўся, што віна пакараных Ігнатовіча і Маліка недаказаная. Ён лічыць, што хутчэй за ўсё былым байцам спецпадраздзялення «Алмаз» паабяцалі за прызнанне віны замяніць смяротнае пакаранне на зняволенне, бо на іхнім сумленні смерць некалькіх чалавек. Такім чынам, высвятленне імёнаў сапраўдных злачынцаў яшчэ наперадзе. Лідэр АГП Анатолі Абеська выказаў сваё меркаванне.
Міжнародная супольнасць так ці інакш зняла з парадку дня ўсе вострыя пытанні і праблемы, якія былі адрасаваны да Лукашэнка. От зараз, за выключэннем гучных спраў, няма нічога, што можна было б выставіць як рахунак для Александра Лукашэнка і яго атанчэння. От гэтую тэму ні Брусэль, ні Вашынгтон не могуць спіхнуць, сказаць, што іх не існуе. У бліжэйшы час да прэзідэнцкай кампаніі беларускія ўлады прадпрымуць пэўныя дзеянні, каб знайсці нейкіх у народзе казлы адпушчэння і сказаць, вось яны вінаваты, а мы чыстыя, белыя і пушыстыя.
16 верасня ў 40 гарадах Беларусі адбудуцца акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. Запланаваныя і іншыя мерапрыемствы, якія маюць на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеяў 10-гадовай даўніны.
Расказывала Люба Лунёва, и больше информации про ситуацию со зниклыми вы можете знайти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете на наш телефон «Аутотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І чарговы агляд вашых тэлефанаванняў прагучыць прыкладна праз 15 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Сёлета ён дасягнуў 957 тысячы рублёў, яшчэ 200 рублёў. Наколькі гэта рэальнае павелічэнне, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников одразу звернул увагу на слово «номинально». Его абсолютная большиня людей автоматично пропускает мимо вачей и вушей, означает экономист. А помеж номинальным и реальным заробками існуе великая розница, тлумачит Леонид Злотников.
Номинальные? А номинальные вы ни о чем не говорите. Реально, треба зробить поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худко, как растут номинальные заробки, то реальные заробки растут. Инфляция была 14,5% за первое полгодие этого года. И коли 17, там 14,5, 10, коли 2% реальные заробки выросли. И то это будет либо так само. Да, ниоткуда я наберу, я сам уже текаюсь, и глядел на эти личные.
Былы министр працы и социальной обороны Александр Соснов з уласна досведу каже, надзіманыя лічбы ідуць у статыстычны камітэт непасрэдна з дзяржаўных прадпрыемстваў.
На Скамстаце, мабыць, лічаць дакладна. Але з чаго яны лічаць? Тое, што яны атрымліваюць. Вось да той інфармацыі, якую яны атрымліваюць, ну, у мяне даверу не вельмі шмат. У саўковай эканоміцы гэта было заўсёды і заўсёды будзе. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма. Вось тым-то вся і справа.
А калі адловіш, так...
Тех не адловіш. Ну, вы ведаеце, што у карты гуляюць усе, ну не ўсе, ну шмат хто гуляе ў карты, але выграюць то не ўсе.
Александр Соснов у сваім каментары таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці сведчыць дадзенае пытанне, якое правялі на тэрыторыі былога СССР навукоўцы з усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Яны зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі.
Расказваў Уладзімір Глот. Такім чынам, за першае паўгоддзе гэтага году заробкі ў Беларусі ў параўнанні з першым паўгоддзем мінулага году павялічыліся на 17%. А ці сталі больш плаціць вам? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Во-первых, я из района, ну, пока мне устраивает моя зарплата там, где я работаю. Ну, конечно, желательно побольше. И я работаю в СПК, в колхозе.
У нас на праце такие самые заработки. Больше года не поднимается зарплата.
только у нас что одно. Повысилось это самое, то какие-то, то профмастерство ведут, то еще что-то, какие-то доплаты. А так, зарплата как была, так и осталась?
Да, по-моему, то же самое, как было, так и остается. Да, и в бюджетной сфере.
Как бы не стали меньше платить.
Хорошо бы, чтобы на этом уровне оставалось.
Я ничего не могу сказать.
Ну, а вам больше стали платить или нет?
Мне да. Процентов на 15, наверное, 20. Ну, мне да. Другим не знаю.
Я вообще не работаю, я учусь. Я не получаю стипендию, я на платном учусь.
Гроши кто дает? Батьки?
Батьки, ну, батьков, как была зарплата, так и осталась.
Не знаю, в каких организациях повышались, но у нас точно никаких изменений не было.
Ну, а вы где, на будовле працуете?
Да.
На сколько вы зарабатываете?
1 000 000. И полгода назад было, и теперь 1 000 000.
Это было пытание на городинских улицах. Люди отказывали, те изменились за прошлый год их заработки. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации збирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрасть Барановичского гарваканкаму. Яны отримали штрафы. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликая белорусские влады не приводить у выконания черговые смиротные присуды и скасовать смиротное покарание. Мы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Учора адбыліся дэбаты трох кандыдатаў у прэзідэнты Афганістану. Дэбаты трансляваў дзяржаўны тэлеканал АРТ і Радыё Свабода, Радыё Свабодны Афганістан, а мадэратарам быў дырэктар афганскай службы нашага радыё Акбар Аязі. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане адбудуцца праз 2 дні, 20 жніўня. І са мною ў студыі цяпер аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. І яму пытанне, Ян, наколькі гэтыя дэбаты і самі выбары ў Афганістане важныя для астатняга свету?
Падаецца, што выбары важныя, паколькі ў Афганістане зараз знаходзіцца больш за 100 тысяч вайскоўцаў, 42 краіна, уключаючы ўсіх 28 сябраў НАТА. Свету, як відаць, залежыць на стабільнасці ў гэтым рэгіёне, а выбары, асабліва калі не праводзяцца дэмакратычна, это заўсёды крок у бок стабільнасці.
Ці ёсць шанец, што гэта сапраўды будуць дэмакратычныя выбары, што яны нешта зменяць у лепшы бок, ці будзе нейкая стабільнасць пасля?
Ну, трэба сказаць, што выбарчая кампанія праводзіцца ў вельмі цяжкіх абставінах. Талібан, які быў адсунуты амерыканцамі ад улады ў 2001 годзе, але які кантралюе вялізныя абшары краіны, папярэдзіў, што будзе атакаваць выбарчыя ўчасткі, каб сарваць выбары. Зусім магчыма, што выбары гэтай стабільнасці не павялічаць. Таму цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай запрапанаваў талібам, якія вядуць яго урадам вайну перамовы. Амерыка і НАТО зразумелі, што галоўнае гэта мір, і што гэты мір мусіць быць дасягнуты праз прымірэнне паміж афганцамі, а не праз далейшае змаганне, сказаў Карзай у дэбаце. І ў гэтай дэбаце супернікі Карзая, былыя міністры ў ягоным урадзе Рамазан Баршадост і Ашраф Гані, якраз абвінавачылі яго ў кантактах з палявымі камандзірамі Талібану, закідаючы Карзаю жаданне дамовіцца з талібамі, так бы мовіць, па-за прававым полем.
Ці можна казаць пра нейкую сапраўды кампаненту спаборніцтва ў гэтых выбарах, наколькі Карзай фаварыт у іх?
Паводле апытанняў Карзай з'яўляецца рашучым фаварытам. Апытанне таксама сведчае, што на другім месцы ў гэтай гонцы знаходзіцца Абдула Абдула, былі міністр замежных справаў, які якраз адмовіўся ўдзельнічаць у згаданай тэлевізійнай дэбаце прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пост. Ну, але дарэчы, трэба адзначыць, што дэбата была беспрэцэдэнтнай ў гісторыі Афганістану, паколькі першы раз у такім мерапрыемстве ўдзельнічаў дзейны прэзідэнт.
Ян, а колькі ўвогуле выбаршчыкаў у Афганістане, і ці могуць яны сапраўды паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо вы сказалі, што шмат якая частка тэрыторыі Афганістану кантралюецца талібамі?
Ну, цяжка нават у такой краіне, як Афганістан, ацаніць, колькі выбаршчыкаў. Мае права ўзяць у выбарах, ацэньваецца, што іх ёсць каля 17 мільёнаў. Калі паглядзець на папярэднія прэзідэнцкія выбары ў 2004 годзе, калі Карзай быў выбраны прэзідэнтам, дык трэба сказаць, што наўрад ці ўсе гэтыя выбаршчыкі змогуць прыняць удзел у галасаванні. Бо ў 2004 годзе на выбарчыя ўчасткі прыйшло крыху больш за 8 мільёнаў афганцаў.
Дзякуй, Ян. Гэта быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ён расказваў пра сітуацыю ў Афганістане, дзе на 20 жніўня запланаваныя прэзідэнцкія выбары, і мы будзем сачыць за імі, слухаць нашы выпускі навінаў.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗШ Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства і ўразвязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў працкім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць баранавіцкага гарвыканкаму. Расказвае наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
Актывісты «Маладога фронту» былі затрыманы ў нецелю вечары, калі насупраць баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку не карупцыі. Гэта было патрактавана як несанкцыянаваны пікет. Хлопцаў арыштавалі і да суду пратрымалі ў пастарунку. Праваабаронца Сергій Гоўша, які прысутнічаў у судзе, распавёў падрабязнасці працэсу.
Дваіх чалавек, Петра Рузава і Юрія Богдановіча, судзіла суддзя Аксана Сарахман, а Былінскага і Ластавецкага суддзя Жырко Татьяна. Вынікі штрафы.
Пятро Рузаў абвінавачаны ў правядзенні несанкцыянаванага пікету і аштрафаваны на 5 базавых велічыняў. Акрамя таго, Рузаў аштрафаваны на 2 базавыя велічыні за ігнараванне выкліку ў ваенны камісарыят у Баранавічах. Агульная сума ягоных штрафаў 245 тысяч рублёў. Юры Богданович за несанкцыянаваны пікет аштрафаваны на 175 тысяч рублёў. Сямён Былінскі і Арцём Ластавецкі атрымалі штрафы у памеры 140 тысяч рублёў кожны. Пасля агучвання выраку Сямён Былінскі заявіў свабодзе.
У нашым горадзе ёсць карупцыя, і карупцыя распространяецца ва ўладах. Ёсць такая вуліца Савецкая, на ёй гістарычныя будынкі яшчэ 30-х гадоў. І па закону гэтым будынкам нельга ніякія прыбудовы рабіць, нельга будаваць будынкі вышэй за 2 паверхі. Ёсць такі прадпрымальнік, як Войцік у нас, ён разам з нашым мэрам Дзічкоўскім будуюць 3-й паверх і прыбудоўваюць будынку, які мае першы клас пажарнай бяспекі, магазін. Але гэтага рабіць па закону нельга.
Сямён Былінскі патлумачыў, што раней пра гэтае парушэнне маладафронтаўцы падрыхтавалі ўлёткі і распаўсюдзілі іх у Баранавічах. Пасля падалі заяўку ў райвыканкам з просьбай дазволіць пікет. Улада адмовіла. Толькі пасля гэтага хлопцы учынілі акцыю пратэсту.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
І я дадам, што больш падрабязная інфармацыя пра тое, як слухаць нас праз спадарожнік на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана, высылку з краіны двух журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ, адмову ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна», а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Візит у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Дар Гордан, посланник США, заявил, Беларусь сегодня в центре уваги цивилизованных краин. Прямо выказал свою думку. Сказал, беларусам есть долгий шлях до демократии. Это покуль вся истность. А выборам на Беларуси потребна прозрыстость.
У Менску былі затрыманыя і выпраўленыя за межы краіны два расійскія журналісты, якія здымалі фільм аб зніклых у Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Высылка журналістаў тэлекампаніі НТБ з Беларусі сведчыць аб тым, што ў Беларусі ніякай перабудовы няма. Гэта ўлада баіцца праўды. Гаварыў Гары Табачнік Менску.
Верховны суд Беларусі адмовіў у рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна». З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Гэтыя заходнія спецслужбы, яны хочуць тут нашу вясну нам навязаць. Пытанне такое, навошта нам гэтыя тут праваабаронцы? У нас канстытуцыя ёсць, законы ўсе, кодэксы і гэтак далей. Навошта нам гэтыя праваабаронцы, калі ў нас ёсць законы?
Адказвае праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Правовая держава – это не там, где есть законы и конституция и кодекс. Правовая держава – это там, где законы, конституция и кодексы скированы на оборону правов человека. На жаль, Беларусь не является правовой державой, там наши и законы, и конституции, и кодексы, и иншие нормативные акты подавляют правы человека. Тем лику по ситуации в околице мы бачим то, что и правы правооборонцев порушаются.
Протягиваем программу еще одним питанием слухача.
Лидеры оппозиции, в первую очередь Лебедько-Вечерка, все эти годы критикуют Лукашенко за желание создать военный союз с Россией и тем более за создание ОДКБ. Мотивируя это тем, что белорусским солдатам придется воевать на Северном Кавказе и в других точках. В связи с этим у меня к ним вопрос. Как они расценивают идола демократии Михаила Саакашвили, который решил отправить батальон из 800 человек в горячую точку в Афганистан? Спасибо.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Сённяшняя Грузія – гэта дзяржава, лідара якой выбіраў народ. Нельга сумнявацца, што цяперашняй Грузіі рашэнне аб выбары геапалітычнай арыентацыі на Захад, на НАТО, а не на ўчарашні дзень з імперскай Расіяй, рашэнне прынятае ўсім грузінскім народам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Так званые земные судьи, их помогатые. Слухай часовы, избавцы Бога. Не судите, судимы не будете. Ганьба, позор и грех на сумление вам, земным судьям, что судите не по правде. Город Менск, Оскар.
Еще не ведаю, что такое суд. Судить не того, на кого подал, а судить себе той, на кого ты подал. Коли ты без грошей, подавай суд, судися и зими, хоть целыми годами.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Я хочу сказать слухачу, якому не подобается наше выступление. Коли ты молодый, замяни нас на свиноферме, отпрацуй за низшую зарплату. Ты будешь на вачах бачить, як жируют и обирают тебе. И ты спокойно сяди и молчи.
Звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть. По-другое, звонки на свободу – это боль за Беларусь. А еще это нервы и риск здоровья. И дяковать треба, что Бог тримает тех, кто уже молчать не может. И журналистам, что примают звонки разные, так само. Дякую. Усяго найлепшего вам у працы.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам. Гаворыць Радіо Свабода. У Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы НТВ, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Раней кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін паведаміў, што журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвергла. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць бліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі зымітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. На прэсавай канферэнцыі яны выказалі заклапочанасць тым, што ўлады апошнім часам пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра пошук зніклых апанентаў Лукашэнкі. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінская і Юрія Багдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце. Актывісты былі затрыманыя напярэдадні, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «не карупцыі». На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Не менш за 20 чалавек загінулі пры выбуху ля аддзялення міліцыі ў Назрані, яшчэ 118 параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Паводле ўлада ў Інгушэці, смяротнік на замінаванай машыне пратараніў браму і ўехаў на тэрыторыю аддзялення міліцыі, дзе ў гэты момант адбывалася пастраенне супрацоўнікаў. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мыса знойдзены сухагруз Arctic Sea з расійскімі маракамі на борце. Як паведаміў міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюков, экіпаж сухагруза дастаўлены на расійскі вайсковы карабель. Абставіны здарэння высвятляюцца. Расейцы здаровыя, іх не ўтрымлівалі сілай. У Іране ўлады наклалі часовую забарону на выпуск уплывовай апазыцыйнай газеты. Сёння газета «Этемат МЛІ», орган партыі аднаго з лідараў апазіцыі Мехді Карубі, не выйшла на загад прокуратуры Тегерану. У гэтай газеце апошнім часам былі апублікаваныя матэрыялы аб здзеках, якія паводле шэрагу сведчанняў зазнаюць у турмах апазыцыйныя актывісты, арыштаваныя пасля чэрвеньскіх пратэстаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны на наш адрас в інтэрнэце swaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем? Як уплывае на цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў новая палітыка ўсходняга партнерства Еўразвязу? Ці мяняюць пазіцыі бакоў у дыялогу Менску з Вашынгтонам складаныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахрост.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ўскладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наагул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наагул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанне бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі несумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы і размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімуму, які яны абвяшчаюць, гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могут выпустить их на волю и ничего не будет. И штаты, на мой погляд, это вельми добро разумеют. И наверное, тому худшее за все про это зараз размовы не шла. Потому что при всей повазе моей господара Тухонича, ну, он все ж таки по статусу своему политичному не Александр Казулин. Что пишется несмешальности либо смешальности позиций, белорусская политика, в первую очередь, внешняя политика, это политика гандлю. Это политика, как выгандливать себе на что и отдать меньше. Ну, вспомните, как ведут себе гандляры на кермашу. Яны завжды ведут себя однолькова. Яны начинают гандлявать, называют цену, и потом поступово эту цену сбавляют. Ну, на мой погляд, типичный гандль от
гандлі на кірмаші мало чим відрозніваються.
Віталь, ви удзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что яны не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократии в обмен на увеличение складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и яны, ён заверил нас, пообяцал, то есть, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вклалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычно экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация, покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по Управление прав человека, и знову-таки была огучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было, сродки массовой информации и огульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского Звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского Звязу, якая істотна адрозніваецца ад позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь еще не керует не спадар Лукашенко, а спадар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки с Лучаным Штатом, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемахши кризис хотя бы у той части, якая не дае выконывать свои обовязки по так званому, я кажу, социологии, социальному контракту. Наша улада отчувает себе упевнена только тогда, коли она может что-то дать патерналистски настроенной части белорусского громадства. И для этого сегодня одинная можливость это вести певный диалог с Заходом. Хочет Лукашенко это же тени, а Евразвяз большей частью, это, как принято сказать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злучаных Штатов Америки. И ненавидят деле того, как с Европой относины не псовались, а полепшались, треба вести диалог не только с Европой, а и со Злучаными Штатами. Что на самом деле зараз и отбывается. И еще один вельми, на мой погляд, серьезный фактор, это то, что Злучаные Штаты у вачах белорусского керавництва являются одной из держав-гарантов. И гарантов у вынику полных переговоров
можливо, особистой безпеки тих чи інших людей, які сьогодні існують в білоруській владі, і гарантов на угол того, що Білорусь не застанеться сам на сам з Росією. Бо менавіто у європейській зв'язі є певні сили, для яких, з моєго пункту гляження, більш вигодно було б, щоб Білорусь сьогодні була часткою Росії або часткою союзної держави. А Злучені Штати, вони займають більш принципову позицію. І не дивлячись на те, що ціля ось цих гарантій прийдеться виконувати, і, можливо, і більш жорсткі політичні умови, але все одно треба вести діалог.
Я думаю, что не размовлять со Злученными Штатами керавництво країни на планете Земля може тільки у тим випадку, коли воно абсолютно безграмотно політично. Это самая буйная країна, яка впливає там треть, більш за треть економіки сусвітної належить Злученим Штатам Америки. Це країна, у якої є інтереси повсюль. Що тичиться впливу європейського зв'язу на позицію Злучених Штатів Америки, то я б напевно казав хоча й наоборот. У силу того, що Злучені Штати мають свої інтереси по всім світі, у тим ліку в європейському зв'язі, вельми великий вплив вони мають на шерег країн європейського зв'язу по особку, як я думаю, що так само вельми істотний вплив на європейський зв'яз у цілому. І тому, безумовно, вони не можуть залишатися поза процесом. Поза тим процесом, який може бути навіть зараз європейський зв'яз ініціював самостійно, без там домови з Злученими Штатами. Я маю на увазі програму «Сходнє партнерство». Звісно, позиція європейського зв'язу в цьому сенсі і провокує Злучені Штати. Вони мусять ніяким чином реагувати, ну і мусять, звісно, визначатися. Можливо, ще військовий узброєний конфлікт з Грузією так само штурхає до ніяких нових методів діяння. Тому Злучені Штати цілком логічно, що вони шукають нові підходи.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі з димочної групи каналу, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Сваякі зниклих політиків і журналіста УРТ Дмитра Завадського лічать, що влади можуть найближчим часом зімітувати розкриття гучних справ, щоб зняти головну перешкоду у перемовах з Заходом. Національний статистичний комітет Білорусі повідомив, що номінальний середній заробок у першому півгодді сьогодні вирос порівняно з тим же періодом літесь на 17%. Однак економісти кажуть, що цей рост фактично з'їла інфляція. Суд у Барановичах покарав 4 молодофронтовців за несанкціонований пікет з розтяжкою некорупції насупраць Барановицького гарвиконкому. Вони отримали штрафи. Правоборонча організація «Міжнародна амністія» закликає білоруські влади не приводити у виконання чергової смертної присуди і скасувати смертне покарання.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Молодь у країнах Європи знаходять забиті білоруські могили. Інтерактивна мапа у інтернеті показує усе більш місць, які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі тие мясціны, дзе актывісты пабывалі самі. Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Стан беларуска-амерыканскіх адносінаў абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Віталь Рымашэўскі і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракагруз.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на який мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А менавіта, что американская администрация в устными спадара Гордона каже, что мы в отношениях до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ніякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще звернуться до питания МВФ. Я тут лечу, что все-таки іншая логика присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, акт демократії забороняє американцям в міжнародних організаціях разностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще, ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що у її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоча за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчими заступки, на яке може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змінів внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правоборонними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і Народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не была антиамериканской. Я ще є ось такі речі, як АДКБ, що вельми важно для Росії зараз і вельми важно для Злучених Штатів. Для Росії вельми важно побудувати зараз систему колективної безпеки на постсовєтській просторі, щоб продемонструвати свою важність як регіональної або навіть світної держави. І, відповідно, інтереси Злучених Штатів у тим, щоб як мога ослабити ось цей потенціал Росії впливу на ближайших своїх союзників, тому що, як ми бачимо, що Росія досить такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається в Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого, Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Злучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничають у переорієнтації Білорусі на заходній інтеграційний процес.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае, прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносіна ў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён ўсё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказуюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання
Абхазії і Осетії, ён вельмі істотны ў адносінах паміж Беларусію і Захадам, Еўрапейскім звязам. Таксама гэты фактар вельмі істотны, безумоўна, ў стасунках з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму я думаю, і я так прагназую, што ў бліжэйшы час гэта прызнанне, напэўна, Лукашэнка не зробіць. З іншага боку, калі казаць пра нейкую знешнюю лаяльнасць, то хутчэй на сённяшні дзень Лукашэнка больш зацікаўлены знешне рабіць некие публичные заявы к шталту жестких умов до Злучаных Штатов, резкие заявы, может быть, у их бок для того, как не было занепокоенности России, тем, что он надто загулялся с Заходом, что он сделает кроки на сустрич Злучаным Штатам. Так что, хоть за все, я думаю, на сегодняшний день у внешней политики Лукашенко навод выгодно, как не павелічыўся склад амбасады, каб некія знешнія, хаця б знешні выгляд канфрантацыі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, прынамсі, паміж Лукашэнкам, ён захаваўся менавіта дзеля расійскіх яго сяброў, дзеля таго, каб запэўніць, што ён застаецца ім верным, дзеля таго, каб запэўніць, што ён будзе іх таксама вайсковым стратэгічным партнерам. Казаць пра дадатковую апору ад ціску Москвы, публічную прынамсі, з боку Злучаных Штатаў, каб Лукашэнка на гэта спадзяваўся, я думаю, на жаль, вельмі зарана. І хутчэй за ўсё у адміністрацыі Лукашэнкі існуе такі страх, магчыма, ірацыянальны страх, ён звязаны са свядомасцю савецкай і з памяранчовымі рэвалюцыямі на Украіне. І Лукашэнка, ён падсвядома баіцца такой пазіцыі Злучаных Штатаў, ён баіцца уплыва Злучаных Штатаў і тых сродкаў, якія яны могуць укласці ў Беларусь, дзеля, ну, скажам, пераварота. Таму не будзе пакуль што такіх цесных стасункаў, як хацелася, паміж Злучанымі Штатамі і Беларусь.
Меседж для Росіі – гэта такі пабочны эфект візіта таго ж самага Філіпа Гордана і ўвогуле нарошчвання палітычных адносінаў паміж США і Беларусю. Што да таких вот Москвы як трэцяга у гэтых адносінах, то я лічу, што тут дастаткова такая дзіўная і вельмі цікавая камбінацыя, таму што вось пачынаючы з малочнай вайны і потым гэтага дэмаршу Лукашэнкі за ДКБ, першы раз Беларусь перакрочыла вось такую вось чырвоную мяжу ў адносінах з Расіяй, калі сапраўды у нас канфлікт перакінуўся на вайскова-палітычную і вайскова-стратэгічную пытанне, праблему. Раней ніколі Лукашэнка сабе такого не дазваляў, а зараз вось гэтым сваім дэмаршам у чэрвені ён фактычна пахаваў спробу Расіі пабудаваць сапраўды такую эфектыўную арганізацыю ДКБ, якая мела свае калектыўныя сілы хуткага рэагавання, якая была, вось, па словах некаторых расійскіх чыноўнікаў, аналагам НАТО, што для Расіі было вельмі важна. І Лукашэнка сам па сабе ніколі б не пайшоў на такі важкі крок у адносінах з Расіяй, калі б ён не адчуваў у сябе за спиной некую достаткова магутную і надзейную падтрымку. І вось гэты крок дазваляе казаць пра тое, што хутчэй за ўсё, калі не нейкія гарантыі бяспекі Лукашэнка атрымаў ад Захада, у прыватнасці ад США, атрымаў нейкае абяцанне ў тым, што ён будзе падтрыманы, калі раптам Расія будзе яшчэ больш на яго ціснуць і ў пытаннях прызнання і непрызнання Асетыі Абхазіі, і ў пытаннях удзела ў калектыўных сілах, і ў іншых пытаннях таксама. Таму я думаю, я схільны казаць пра тое, што ўсё ж такі ось той афіцыйны парадак дня, пра які, Юры, вы спачатку сказалі, што ён несумяшчальны, і што бакі яго дэкларавалі, і як бы будзе капітуляцыя ад яго адступацца, я думаю, што ён сапраўды такі паказны. Але насамрэч гаворка вялася менавіта вось пра абмен стратэгічнай і геапалітычнай лаяльнасці на захаванне статус-кво ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
Я бы звярнуў увагу сваіх паважаных суразмоўцаў на тое, што візіт спадара Гордана адбыўся пасля апошніх заяваў прэзідэнта Расіі спадара Медзведзева. Наколькі я разумею, гэтыя заявы пэўны сігнал для Злучаных Штатаў з боку кіраўніцтва Расіі, што Расія ўсё ж такі, не гледзячы на тыя пытанні, якія абмяркоўваліся падчас візіту прэзідэнта Абамы ў Маскву, ўсё ж такі Расія будзе працягваць настойваць на сваёй дамінуючай ролі на постсавецкай прасторы. Я маю на ўвазе перш за ўсё заявы ў адносінах да Украіны і ў адносінах да Грузіі.
В этом выпадку зрозумело, что визит подара Гордона у Минск соправды может быть спробой домовиться на конт политической лояльности с боку белорусского керовництва. До речи, это как раз то питание, которое может отримать и певный экономичный сенс. Потому что без Беларуси побудовать некую балто-черноморскую инфраструктуру неможливо. А зараз про это уже говорят и на Украине, и у балтийских державах, и у Польши.
У передачи «Праский акцент» удзельничали политолог Денис Мельянцов, политик Виталь Рымашевский и публицист Александр Феодута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.